Qalampirdan gapiramiz. 2020 yil oxirida Kanada mehnat muhojirlari uchun eng jozibali mamlakatga aylandi. Kanada mehnat muhojirlari uchun AQShdan o'zib ketgan eng jozibali mamlakatga aylandi deb ta'kidlagan tadqiqot mualliflari. Bundan tashqari birinchi o'ntalikka Avstraliya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Shveytsariya, Singapur, Fransiya, Yangi Zelandiya kirgan. Shu bilan birga, so'rov natijalariga ko'ra ish uchun boshqa mamlakatga ko'chib ketgan qiziqish pasaygan. Shunday qilib, so'rovnomada 190 mamlakatdan ishtirok etgan 209 ming respondentlardan taxminan 50% boshqa mamlakatga ko'chishga tayyor bo'lgan. 2014 va 2018 yillarda bu ko'rsatkichlar mos ravishda 64% va 57% ni tashkil etgandi. Xabarda aytilishicha, o'tgan yili mehnat muhojirlari eng jozibali mamlakatlar deb yangi koronavirus infeksiyasi pandemiyasiga qarshi kurashda eng yaxshi ekanligini isbotlagan mamlakatlardan bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.